Sálmur 38. Davíðs sálmur. Minningarljóð. Drottinn, refsa mér ekki í reiði þinni og tifta mig ekki í bræði þinni. Örvar þínar hafa hæft mig og hönd þín liggur þungt á mér. Ekkert er heilbrigt í líkama mínum vegna reiði þinnar. Ekkert heilt í beinu mínum sakir syndar minnar. Misgjörðir mínar hafa vaxið mér yfir höfuð. Þær eru byrði sem ég fæ ekki borið. Ódaun leggur af sárum mínum. Það grefur í þeim sakir heimsku minnar. Ég er beygður og mjög bugaður. Eigra harmandi daginn langa. Bruna sviði er í lendum mér og ekkert er heilbrigt í líkama mínum. Ég er lémagna og sundur kramin, stin í hjartans angist. Drottinn, öll mín þrá er þér kunn og andvörp mín eru eigi hulin þér. Hjartað berst í brjósti mér, kraftur minn er þrotin. Jafnvel ljós augna minna er horfið mér. Vinir mínir og kunningjar forðast mig í krömminni og mínu nánustu halda sig fjarri. Þeir sem sitja líf mitt leggja snörur fyrir mig. Þeir sem vilja mér illt ræja mig og sitja á svikráðum allan liðlangan daginn. En ég er sem daufur. Ég heyri það ekki. Sem dumbur er opnar ekki munnin. Ég er sem maður sem heyrir ekki og engin andmæli hefur í munni. En á þig, drottinn, vona ég. Þú munt svara mér, drottinn Guð minn. Ég segi, lát þá eigi hlakka yfir mér, eigi hælast þegar mér skriðnar fótur. En ég er að falli komin og þjáning mín er mér sífellt fyrir augum. Ég játa misgjörð mína, er sorgmætur yfir synd minni. Þeir sem án saka eru óvinir mínir eru margir. Fjölmargir þeir sem hata mig að ástæðu lausu. Þeir gjalda mér gott með illu. Fjandskapast við mig af því að ég leita hins góða. Yfirgef mig ekki drottinn. Guð minn ver ekki fjarri mér. Skunda til liðs við mig, drottinn, þú hjálp mín.